Today This Morning.
Selamat pagi, ketemu lagi di VOA This Morning. Seperti biasa bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Di hari Senin 13 Juli 2020, mengawali minggu dengan semangat yang baru ya.
Pastinya, setelah mungkin bisa istirahat sejenak pas weekend kemarin, atau janjian Sabtu dan Minggu mendalami hobi baru nih.
Nah, ngomong-ngomong hobi baru nih, Van, saya lagi mau coba belajar ukulele. Kayaknya kan kamu udah jago nih, gimana kalau kamu ngajarin aja lewat virtual?
Boleh, boleh. Tapi memang sih ya, belakangan saya lihat juga banyak orang yang mencoba hal-hal baru, mencoba mendalami hobi baru. Mungkin ada yang sepedaan, sampai sengaja tuh beli sepeda baru. Yang menurut saya sih bagus banget ya buat kesehatan sepedaan ini. Tapi harus diingat untuk selalu ikut protokol kesehatan juga di masa pandemi sekarang ini ya, di jalanan.
Bener, selain sepeda, keponakan saya kemarin tiba-tiba lagi belajar menjahit loh.
Wah, menarik tuh, bisa dijadiin ide bisnis mungkin nanti.
Bener, bener banget. Siapa tahu nih, ada teman-teman yang lagi ngedengerin kita ya, terus mau berbagi cerita tentang hobi barunya. Nah, silahkan DM kita aja ya di Instagram @voaindonesia. Siapa tahu nanti bisa jadi inspirasi teman-teman yang lain kan?
Yes. Kita tunggu ya. Dan seperti biasa di VOA This Morning, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
beberapa lembaga negara independen maupun kelompok sipil mengkritik RUU Cipta Kerja yang menambah kewenangan kepolisian untuk mengurus penyakit masyarakat.
Maka itu terhadap perempuan, anak maupun kelompok rentan lainnya, karena ini akan potensial sekali, termasuk kelompok minoritas ya.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menghadapi berbagai tekanan akhirnya mengenakan masker di depan umum untuk pertama kalinya.
Well, I'll probably have a mask if you must know. I mean, I'll probably have a mask. I think when you're in a hospital, especially in that particular setting where you're talking to a lot of...
Seperti biasa, VOA This Morning juga bisa disimak kembali melalui podcastnya di berbagai platform layanan streaming favorit Anda ya.
Ya, selanjutnya langsung aja kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Iran mengklaim human error atau kesalahan manusia sebagai penyebab jatuhnya pesawat penumpang Ukraina yang menewaskan 176 penumpang dan awak awal tahun ini. Otorita penerbangan sipil Iran Sabtu malam mengatakan kegagalan terjadi karena kesalahan manusia dalam mengikuti prosedur untuk menyelaraskan radar. Ditambahkannya, ketidakcocokan ini menimbulkan kesalahan 107 derajat dalam sistem itu. Pada malam jatuhnya pesawat itu, Iran tengah meluncurkan serangan rudal balistik yang menarget tentara Amerika di Iran. Serangan itu merupakan pembalasan atas pembunuhan seorang jenderal terkemuka Iran dalam serangan rudal Amerika di Irak. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali mengulangi janjinya untuk menyediakan bantuan keuangan cepat bagi orang yang memiliki usaha sendiri setelah ribuan orang memprotes apa yang mereka nilai sebagai kegagalan pemerintah menanggapi krisis ekonomi akibat perbakan virus corona. Netanyahu dalam sidang kabinet mingguan hari Minggu mengatakan, para pekerja akan menerima tunjangan langsung beberapa ribu shekel yang akan berlangsung dalam 12 bulan ke depan. Ia mengatakan akan memangkas hambatan birokrasi dan melakukan dialog dengan perwakilan gereja untuk menyelesaikan masalah-masalah luar biasa. Pernyataan Netanyahu itu disampaikan setelah sekitar 10.000 orang berdemonstrasi di pusat kota Tel Aviv hari Sabtu, menuntut pemerintah memenuhi janjinya untuk membantu warga Israel yang kondisi keuangannya terancam karena pembatasan terkait perbakan virus corona. Demonstrasi itu terjadi seiring memuncaknya kemarahan terhadap penanganan krisis oleh Netanyahu. Para kritikus mengatakan uang yang dijanjikan dalam rencana sebelumnya tak kunjung dibagikan. Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, hari Minggu menegaskan perlunya mencapai perjanjian normalisasi yang komprehensif, final dan mengikat secara hukum antara Serbia dan Kosovo menjelang perundingan yang dimediasi Uni Eropa. Perjanjian semacam itu penting bagi masa depan warga Serbia dan Kosovo yang lebih baik, ujar Borrell. Ditambahkannya, ini sangat penting bagi Eropa, juga bagi keamanan dan stabilitas di kawasan.
Our aim is clear, is to restart a serious and intense work.
Perundingan antara pemimpin Serbia dan Kosovo untuk menormalisasi hubungan yang tegang ini dilanjutkan setelah lebih dari 20 tahun pasca pengiriman tentara Serbia ke bekas wilayahnya untuk mengakhiri pemberontakan separatis etnis Albania. Pertemuan melalui video konferensi dan mediasi Borel ini dimaksudkan untuk memulai pertemuan tatap muka antara Presiden Serbia Aleksandar Vučić dengan Perdana Menteri Kosovo Abdullah Hoti yang diperkirakan akan berlangsung di Brussels hari Kamis nanti. Kosovo secara unilateral menyatakan kemerdekaannya dari Serbia pada tahun 2008, langkah yang tidak pernah diakui Serbia dan sejak saat itu meningkatkan ketegangan kedua negara. Perundingan yang dimediasi Uni Eropa yang dianggap satu-satunya jalan untuk menjadi anggota dalam blok ini dimulai pada Maret 2011 dan telah menghasilkan sekitar 30 perjanjian. Namun perjanjian ini umumnya tidak pernah dijalankan. Pemerintah Tiongkok telah menyesuaikan ketinggian air di bendungan-bendungan utama di Sungai Yangtze untuk membantu daerah-daerah di bagian tengah dan hilir mengatasi banjir akibat hujan lebat dalam beberapa hari terakhir ini. Untuk lebih mengurangi tekanan banjir di bagian tengah dan hilir Sungai Yangtze, pihak berwenang hari Sabtu memutuskan untuk mengurangi pembuangan air bendungan Tiga Ngarai atau Three Gorges Reservoir menjadi 19.000 meter kubik per detik. Sejak awal Juli ini, aliran air yang masuk ke bendungan itu sampai ke titik yang tinggi. Sejak tanggal 1 hingga 12 Juli, aliran air umumnya tetap berada pada titik 30.000 meter kubik per detik. Untuk memanfaatkan sepenuhnya bendungan seperti ini dan sekaligus mengendalikan banjir, otorita berwenang mulai 7 Juli lalu menurunkan kecepatan pembuangan air bendungan secara bertahap dari 35.000 meter kubik per detik menjadi 19.000 meter kubik per detik. Hal ini menahan lebih banyak air di bendungan untuk mengurangi tekanan banjir di kawasan hilir. Otorita berwenang di Provinsi Hunan yang terletak di bagian tengah juga telah mengkoordinasikan ketinggian air di bendungan untuk mencegah banjir dengan memperlambat naiknya permukaan air di kawasan Danau Dongting. Setelah hampir 4 bulan ditutup, The Most Magical Place on Earth telah kembali mulai beroperasi dengan sejumlah peraturan baru guna mencegah perebakan virus corona. Walt Disney World Magic Kingdom dan Animal Kingdom dibuka kembali hari Sabtu, sementara Epcot dan Disney Hollywood Studios akan dibuka hari Rabu nanti. Pembukaan kembali taman-taman itu dilakukan di tengah melonjak pesatnya jumlah warga Florida yang positif terjangkit COVID-19 dalam beberapa minggu terakhir. Menurut data statistik di negara bagian Florida, pada hari Sabtu saja ada sekitar 15.000 kasus baru yang dilaporkan. Banyak kota dan distrik di negara bagian itu baru-baru ini kembali memberlakukan pembatasan yang telah dicabut bulan Mei lalu ketika perebakan virus corona tampak menurun. Seluruh taman hiburan Disney di Orlando ditutup pada pertengahan Maret lalu guna menghentikan perebakan virus mematikan tersebut. Demikian Warta Dunia, Seva Masreva, VOA, Washington.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menghadapi berbagai tekanan akhirnya mengenakan masker di depan umum untuk pertama kalinya ketika angka infeksi baru per hari Minggu menunjukkan laju penyebaran virus corona secara global kian meningkat. Sejak awal Juli 2020, hampir 2,5 juta infeksi baru terjadi menurut penghitungan AFP yang dilaporkan menjadi rekor sejak wabah pertama merebak di Tiongkok tahun lalu.
Beberapa jam setelah Badan Kesehatan Dunia WHO mendesak negara-negara untuk meningkatkan langkah-langkah pengendalian, Presiden Trump mengenakan masker berwarna gelap bertuliskan lambang kepresidenan Amerika ketika mengunjungi militer yang terluka di sebuah rumah sakit di luar Washington DC pada hari Sabtu 11 Juli.
Well, I'll probably have a mask if you must know. I mean, I'll probably have a mask. I think when you're in a hospital.
Saya tidak pernah menentang masker, tapi saya yakin ada saatnya dan tempat pemakaiannya.
Trump sebelumnya berulang kali menghindar untuk mengenakan masker bahkan setelah beberapa staf Gedung Putih dites positif terkena virus corona dan semakin banyak pembantu presiden yang mengenakannya. Trump berada di belakang saingannya dari Partai Demokrat Joe Biden dalam jajak pendapat menjelang pemilu November mendatang. Sejumlah survei menunjukkan sebagian besar warga Amerika tidak puas dengan upayanya menangani krisis kesehatan masyarakat itu. Tetapi Trump terus memuji sendiri upayanya meskipun angka-angka menunjukkan tingginya tingkat penyebaran COVID-19. Dalam laporan harian infeksi yang dikonfirmasi di Amerika Serikat hari Sabtu 11 Juli mencapai lebih dari 66.500 infeksi baru, sementara jumlah kematian naik 800 orang lagi menjadi hampir 135.000 orang. Seorang anggota Satuan Tugas Virus Corona Gedung Putih pada hari Minggu mengatakan meskipun lonjakan infeksi terjadi di seluruh Amerika, situasinya masih terkendali. Brad Giroir mengatakan akan dibutuhkan banyak upaya dan semua pihak harus ambil bagian dan masing-masing bertanggung jawab untuk melakukan melawan pandemi COVID-19. Asisten Menteri di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan itu lebih jauh mengatakan,
"We have to have people wearing a mask in public. It's absolutely essential."
Kita harus mewajibkan tiap orang mengenakan masker di tempat-tempat umum. Ini sangat penting.
Giroir kepada acara televisi ABC This Week mengatakan para pejabat menghendaki 90% orang-orang mengenakan masker di tempat umum di daerah-daerah yang menjadi zona merah COVID-19. Jumlah infeksi yang dilaporkan di seluruh dunia saat ini hampir 13 juta orang, naik 2 kali lipat hanya dalam 1,5 bulan. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Para aktivis demonstrasi di Hong Kong mendesak rakyat Hong Kong agar berbondong-bondong pergi ke TPS pada akhir minggu lalu dalam primary atau pemilihan pendahuluan dari Dewan Legislatif yang akan berlangsung pada September. Berikut laporannya.
Ini bukan gerakan satu partai tunggal, tetapi lebih bersifat sebuah gerakan terorganisir, tetapi informal untuk memeragakan adanya mandat populer untuk para kandidat yang oleh penguasa dianggap tidak memenuhi syarat. Joshua Wong adalah aktivis demokrasi Hong Kong. Katanya,
"Primary election is the first time after the law implemented and cracked down to Hong Kong."
Pemilihan primary ini yang pertama setelah undang-undang diberlakukan dan penumpasan terjadi di Hong Kong. Dan ini merupakan peluang untuk warga Hong Kong menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap Beijing. Dan ini bukan saat kita menyerah.
Dalam tahun-tahun terakhir, penguasa Hong Kong menonjolkan peran dari seorang birokrat yang disebut Returning Officer, yang punya wewenang untuk mendiskualifikasikan kandidat untuk ikut dalam pemilihan. Sejauh ini, semua kandidat yang didiskualifikasi adalah lawan dari pemerintah yang berkuasa, dan tidak ada seorang pun dari pendukung pemerintah yang didiskualifikasi. Kembali Joshua Wong mengatakan,
"It's time for the global community put Hong Kong election under the global spotlight. If Beijing cancel the election, they need to pay the price. If they..."
Sudah waktunya masyarakat global menempatkan pemilihan Hong Kong di bawah sorotan dunia. Kalau Beijing sampai membatalkan pemilihan, mereka akan membayar mahal. Kalau mereka tidak sampai membatalkan pilihan, maka suara kami akan memperlihatkan bahwa kami adalah mayoritas di sini.
Dan kini Hong Kong berada di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan oleh Beijing awal Juli. Margaret Au Yong adalah mahasiswa usia 20 tahun. Katanya,
"Saya rasa kali ini rakyat Hong Kong hendak memperlihatkan kepada masyarakat internasional bahwa kami tidak menyerah pada Partai Komunis Tiongkok. Kami akan memanfaatkan kebebasan yang masih tersisa untuk mengungkapkan pendapat kami."
Para politisi pro-demokrasi dan aktivis mempersiapkan ratusan TPS di seluruh Hong Kong, dan pemilih telah memberikan suara pada hari Sabtu dan Minggu kemarin. Pemilihan Dewan Legislatif sepenuhnya dijadwalkan berlangsung pada 6 September. Terakhir kali pemilihan berlangsung di Hong Kong adalah pada November tahun lalu, dan waktu itu para kandidat pro-demokrasi memenangkannya secara mutlak. Madioni melaporkan untuk Jimmy Manan, VOA.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning. Beberapa lembaga negara independen maupun kelompok sipil mengkritik RUU Cipta Kerja yang menambah kewenangan kepolisian untuk mengurus penyakit masyarakat. Kewenangan tersebut dikhawatirkan melanggengkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
Pasal 82 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mengubah Pasal 15 Undang-Undang Kepolisian dan menambah 3 kewenangan kepada Polri. Kewenangan ini adalah untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI, menilai pasal-pasal tersebut tidak memiliki definisi yang jelas, sehingga menurut Wakil Ketua Ombudsman, Ninik Rahayu, pelaksanaannya berpotensi subjektif.
Dalam konteks pelayanan publik itu perlu ada standarisasi supaya tidak kemudian bersifat subjektif dan kemudian menjadi potensial merefiktimisasi setiap warga negara yang kemudian sedang berhadapan dengan hukum.
Menurut Ninik harus ada SOP yang jelas dengan perspektif pelayanan publik dan dia menegaskan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh diskriminatif atas dasar apapun.
Apakah itu terhadap perempuan, anak, maupun kelompok rentan lainnya? Karena ini akan potensial sekali, termasuk kelompok minoritas ya.
Pasal-pasal yang tidak jelas batasannya ini dinilai akan merugikan kelompok minoritas seperti Ahmadiyah. Juru bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia JAI Yendra Budiana mengatakan, frasa penyakit sosial sering dituduhkan kepada kelompok minoritas. Bahkan sebelum ada penambahan kewenangan polisi ini, sudah ada surat keputusan bersama SKB Menteri tentang Ahmadiyah. Di berbagai daerah, SKB ini kerap digunakan untuk melakukan diskriminasi.
Sehingga seringkali itu menjadi dasar, jadi interpretasi dari para pihak, terutama di daerah, baik itu pejabat daerah, aparat, ataupun ormas, untuk melakukan tindakan-tindakan represif.
Dia mengatakan penambahan kewenangan polisi ini berpotensi melanggengkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Sementara itu, Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mengatakan pihaknya masih mendapatkan laporan bahwa polisi tidak melindungi kelompok minoritas.
Polisi hadir tapi tidak berbuat apa-apa atau bahkan justru turut quote and quote memaksa kelompok minoritas untuk tunduk pada keinginan mayoritas daripada proses penyelesaian yang menegakkan hak konstitusional ini masih kami peroleh.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.